Vi er godt i gang med kapitlet, eller temaet som dreier seg om kapasitans, kondensatorer, dielektriske medier, som er altså materialer av noe slag, som vi gjerne putter inn i en kondensator for å forbedre egenskapen til en kondensator. Så dielektrika var på en måte det vi begynte med siste timen i går, og vi skal fortsette med det første timen i dag. Så i løpet av første timen så gjør vi oss ferdig med det som har med kondensator å gjøre, og så begynner vi på neste tema, som dreier seg om strøm, litt sånn grunnleggende skal vi si, vinkling på hva elektrisk strøm er, og hva elektrisk motstand, hvordan tolkningen av det er fra et mer mikroskopisk perspektiv. Så vi liksom fortsetter i samme stilen som vi har gjort. Vi prøver å adressere de samme problemstillingene som dere ser i mange andre kurs, men her starter vi litt på bånn, og så prøver vi å trekke trådene oppover til det nivået som dere kanskje har sett fra oversiden og ned tidligere. Så det er liksom noe av hele hensikten med det faget her. Men vi fortsetter da med dielektrika, og det temaet vi skal snakke om nå først i dag, det er, jeg vet ikke om det er noe godt norsk ord, altså, for det. Det heter dielectric breakdown på engelsk. Det beste jeg kunne komme på var dielektrisk sammenbrudd. Det høres litt sånn corny ut, men det. Vi prøver. Derav litt, derfor så er jeg litt sånn i hermetegn her også. Så dielektrisk. Sammenbrudd. Derav. Dielectric breakdown, for å bruke det engelske uttrykket på det. Og hva er det for noe? Det er rett og slett bare den realiteten at et dielektrikum, det tåler inntil en viss styrke på det elektriske feltet før enn du får gnistoverslag, altså noe du ikke ønsker, da. At du får rett og slett reell ladnings- og massiv ladningsoverføring inni kondensatoren gjennom dielektrikumet. Og da bryter du, på en måte, kondensatoren sammen, så det ønsker du ikke, Så det å kjenne til den grensa der er jo sånn sett viktig. Men det er nå et faktum da, at et sånt dielektrikum Et dielektrikum, det tåler opp til en viss styrke på det elektriske feltet. Før det blir overslag. Der kan vi bare, sånn sett, bare sette opp noen verdier for noen forskjellige materialer. Luft er sånn sett et materiale. Vi har polyester, det er et annet type materiale. Luft er en gass, polyester er et polymer. Og det samme er polypropylen, altså mer sånne plastiske materialer, da. Og luft, det har en sånn maksimalverdi på det elektriske feltet, EM, bare med M for å indikere max, som omtrent 3 millioner volt per meter, eller det vil si cirka 3 ganger 10 opp i de sjette volt per meter. Mens polyester tåler en god del mer. Polyester tåler cirka 6 ganger 10 opp i de sjuene, altså cirka 60 millioner volt per meter. Så en faktor 20 sterkere elektrisk felt enn det luft tåler før en får overslag. Og polypropylen har enda bitte litt høyere enn polyester. Bare som et noen få, bare for å eksemplifisere altså. 7 ganger 10 7 volt per meter. Så da i tillegg til at vi vet at et dielektrikum i seg selv for en gitt ladning på to kondensatorplater, så vil dielektrikumet i utgangspunktet senke styrken på det elektriske feltet. Altså for den vil, du får en polarisering som gjør at du får senka spenningen og det elektriske feltet. Så det i seg selv har det den effekten, og i tillegg har det også den effekten at det tåler mye sterkere felter før enn du får overslag. Så et dielektrikum også når det gjelder dette her, bidrar i samme retning da, til å gjøre kondensatoren mer robust hvis du putter et materiale inn i stedet for bare å ha lufta imellom. Bare tenk på den mekaniske stabiliteten. Da. Luft imellom to kondensatorplater som du har som du skal bruke i en krets, eller ja, putte i en reell sammenheng. Luft imellom er ikke veldig mye hold i. Men klart har du et hardt materiale imellom, så er det opplagt at det tåler mye mer mekanisk. Altså bare rent mekanisk så er det mye mer robust. Da. Så det mange gode grunner da, til å bruke sånne dielektrika. Så, bare la oss... Uten at det er ikke så forferdelig mye mer å si om akkurat det. Det er en veldig konkret ting. Men vi kan bare slå fast denne punchline at kondensator med dielektrika tåler mye større verdier av det elektriske feltet før enn du får sambrudd. Ja, det er akkurat det der. Ja. Nei, du ser på... det er bare at altså, volt per meter er... Det er en annen måte å se på enheten for elektrisk felt på. Sånn, det er Newton, du har liksom E-felt, det er jo Newton per kolomb. Men det kan også uttrykkes som volt per meter. For at spenning er felt ganger avstand. Sånn, så dermed så blir jo felt lik spenning delt på avstand, og dermed blir enheten volt per meter. Så det er bare en, jeg kunne sagt Newton per kolomb. Det er bare en annen måte å si det på, og det er liksom litt mer sånn, naturlig enhet, altså ut fra den konteksten vi bruker her, så er det en litt mer naturlig enhet å bruke. Altså det sier noe om, altså det gir også et utslag for spenning, Altså hvor mye spenning per lengdeenhet da. Du tåler. Altså det har med hvis du har 1000 volt over en kondensator, så får du et større felt hvis du da har 1 centimeter mellom platen enn hvis du har 5 centimeter mellom platen. For det blir færre volt per meter. Så det bare en litt annen måte å benevne det på. Vi skal gjennom ett tema til om dielektrika før vi gir oss med det, og det er å se på Gauss lov inni en kondensator når vi har et dielektrisk medium der. Vi har brukt Gauss lov tidligere for å regne ut det elektriske feltet inni en platekondensator, parallell platekondensator. Men det blir litt mer komplisert når vi får et dielektrikum inni der, for da får vi indusert ladninger inne i dielektrikummet som vi har sett på. Altså du får polarisert ladninger. Altså det blir på grunn av polariseringen, så får du indusert ladninger på overflaten av dielektrikummet. Så det skal vi se litt mer på. Det må vi håndtere på en litt sånn subtilt sak, som vi må holde tunga rett i munnen og håndtere litt sånn, være litt nøye da, når vi håndterer det. Så, Gauss lov i dielektrika er overskriften på det deltemaet her. Så det vi gjorde tidligere, når vi drev med Gauss lov og brukte Gauss lov til å regne ut akkurat det her, altså tenkte oss et homogent felt inni en kondensator, så tenkte vi oss lagde en litt så forstørret utgave av den ene kondensatorplata. Så tenkte vi oss at vi var måtte på den vi har en ytre eller at vi har dette er den venstre kondensatorplata, tenker oss at vi har felt til høyre for den her. Så kan du hvis vi skal gjøre det enda litt mer tydelig, da, så vil den venstre kondensatorplata vil ha en utstrekning. Nå gjør vi det veldig for større her. Så dette er ikke området mellom to kondensatorplater. Dette er altså, tenk at vi har en sånn, litt sånn for tjukka variant av selve plata på venstre siden. Så kan det i prinsippet da komme en leder inn her. Som fører strøm, kan føre strøm eller ladning ut og inn av den her. Men det vi da vet, også fra Gauss lov, det er at når selve lederen som er mellom de to platene her, da har vi for eksempel en kobberplate eller noe sånt som kan lede strøm, så vil alltid, det vil ikke være, altså når vi har en likevektssituasjon, så vil det ikke være frie ladninger inne i kondensat, så inne i en sånn leder, de vil ligge på overflata. Hvis denne ene plata her nå er positivt lada, så vet vi at da vil ladningen ligge her. Og så har vi E-feltet som peker den veien der, og som da peker mot den tilsvarende plata på andre siden. Men nå tegner jeg ikke opp den for å analysere problemstillingen her. Så det vi da gjorde var jo, når vi regnet på det her, at vi la inn en Gauss-flate, som vi tenkte oss var sylinderformet. Men nå med der du tenker at lengdeaksen til sylinderen ligger i tavleplanet, og ligger horisontalt i tavleplanet. Det var det vi gjorde. Så hvis vi tegner opp noe tilsvarende her, og da vil vi jo se, når vi da ser sylinderen fra siden, så vil den se ut noe sånn. Det var ikke helt. Det ble litt veldig lite rett, den linjen der, så jeg skal prøve. Sånn. Vi ser sylinderen fra siden, så ser vi noe sånt. Og så har vi, i det tilfellet så hadde vi kun E-felt som krysser den sirkulære sideflata. De andre flatene har ikke noe E-felt som krysser. Så vi brukte altså vi brukte den her tenkte oss en lukka altså en lukka sylinder på den sirkulære siden, altså den sirkulære sideflaten, så er det ikke noe E-felt som går igjennom, fordi at feltlinjen går parallelt. Og på den flata til venstre, den sirkulære endeflata til venstre der, så er det heller ikke noe felt, på grunn av at du ikke har noe felt inne i den lederen på venstre siden. Så det når vi regnet ut, når vi regnet ut E-feltet, så vi på det som er den viktigste parameteren. Det var rett og slett det vi kalte for ladningstettheten på kondensatorplata. Så det vi så på var at det området der, hele plata, hadde en ladningstetthet som var ladningen Q på plata delt på tverrsnittsarealet. Så feltstyrken ble bare bestemt av hvor tett, altså hvor tett ladningen lå fordelt, eller ligger fordelt, på kondensatorplata. Så, skal vi si, uten dielektrikum, da fikk vi et felt E0 som var lik sigma over epsilon 0. Der sigma er ladningstettheten på selve kondensatorplata og de ladningene som ikke har noe med de elektrikum å gjøre. Men det som gjør bildet her komplisert når vi har et dielektrikum, når hvis du tenker litt på det vi gjorde i går, så tegner jeg opp dielektrikumet som en sånn boks inni her. Og det som skjer på overflata av dielektrikumet på grunn av det elektriske feltet inni kondensatorplata, det er at du får, i det tilfellet her, da får du negative ladninger. Jeg tegner opp noen minusladninger her. Du får negative ladninger hele veien her opp. Du får altså en du får indusert på grunn av polariseringen, så får du indusert ladninger på overflata av dielektrikumet. Og de teller også med da. Når vi skal se på det her greien her. Fordi at Gauss lov, den sier at den totale elektriske fluksen gjennom en lukka overflate, den er lik den totale ladningen inni flata, delt på epsilon 0. Så Gauss lov er i bunn og grunn avhengig av at vi vet hvor mye total ladning som er inni Gauss-flata. Og det vi da kan si er at på den overflata inni der, så får du det vi kaller for en ladningstetthet av induserte ladninger. Og den har vi ikke helt kontroll på. Og i all verden skal vi vite hva den er. Og den effekten her, gjør bildet mye mer komplisert for å klare å analysere problemstillingen ordentlig. For det vi er ute etter er jo kanskje å si noe om hvor stort blir det elektriske feltet da. Det reelle elektriske feltet inne i kondensatoren når vi har et dielektrikum der. Så dette her blir altså ladningstetthet av induserte ladninger. Ladning her. Og da bare skriver jeg vanskelig. De eller vanskelig å å tallfeste. Rett og slett fordi at vi har oss skal vi måle det uten videre. Det ikke helt opplagt. Men la oss prøve å sette opp Gauss lov og se hva vi får da. Jo, Gauss lov sier at den totale elektriske fluksen det vil si feltet på høyre siden av altså feltet som går ut av den røde sylinderen på høyre siden ganger tverrsnittsarealet av den biten der for det vi tenker oss at den har et tverrsnittsareal A. Det er bare akkurat eksakt det samme som beregningen som vi gjorde når vi jobbet med det her med Gauss lov. Den er lik den totale ladningen inne i Gauss-flata delt på epsilon 0. Og uten dielektrikum så er det på en måte greit, eller da blir det lik ladningen Q inne i den boksen på selve plata, altså de plussladningene der. Og de er sånn sett mulig å måle. For du kan alltid måle strømmen du sender. Altså hvis du tilfører ladninger ved å ha en ledning inn, og som du sender ut på kondensatoren, da kan du måle strømmen og du kan integrere opp den. Altså det finnes måter å måle den ladningen der på. Med normale kretselementer. Så uten dielektrikum så er den Q total er den samme som den Q-en der, men det i det tilfellet her så er det ikke bare det, det er den Q-en som jeg har på kondensatorplata. Og så må jeg trekke fra da, jeg må si minus QI. Fordi at det er negative induserte ladninger. Den I-en står for altså indusert. Det er de som ligger på overflata der. Og det kan vi skrive om litt. Hvis vi da skriver uttrykket ladningen ved hjelp av ladningstettheten, så blir det her ladningstettheten sigma på kondensatorplata ganger A minus den induserte ladningstettheten på innersida, altså på dielektrikummet inni kondensatoren, ganger A deler på epsilon 0. Og dette er altså lik sigma minus sigma I ganger A deler på epsilon 0. Så her nå, hvis E ganger A er lik det her, ja, da kan vi forkorte bort A-en på begge sider, som jeg indikerer grønt der. Og så kan vi uttrykke det her ved hjelp av det elektriske feltet. Så vi får et uttrykk for det totale elektriske feltet inne i kondensatoren, som er sigma minus sigma I, altså ladningstettheten på kondensatorplaten, minus ladningstettheten av de induserte negative ladningene, deler på epsilon 0. Og det er jo mindre. Altså ser vi at da får vi noe som er mindre enn det som står på toppen her. For vi har E0, det er sigma på epsilon 0, det er altså feltet vi får uten dielektrikummet, mens vi her får noe som er modifisert, og som er avhengig av ladningstettheten av de induserte ladningene. For det er jo de som motvirker. Det er nettopp de negative ladningene på innersida som måtte gjøre at feltet blir mindre. Sant? Det er det som gjør hele greia som vi ønsker. Men ulempen der at vi får en størrelse som litt vanskelig å håndtere. Så hvordan løser vi det her? Og det da vi skal rett og slett følge den løsningen. Vi skal ta tak i det som måtte være utgangspunktet for i går, når vi begynte med dielektrika. Det var den her empiriske konstanten som vi kalte for dielektrisitetskonstanten. Så det altså en størrelse som er målt og som finnet ut med materialavhengig, avhengig av typen materiale, og som et sånn tabelloppslagssak. Det vi skal forsøke nå å få de her induserte ladningene, tettheten av de induserte ladningene, skal vi prøve å få relatert til den dielektrisitetskonstanten. For hvis vi får uttrykt dem ved hjelp av dielektrisitetskonstanten, så har vi en mulighet for å bruke en tabelloppslag i stedet for å beregne en vanskelig beregnbar størrelse da, som den er. Så det er det som målsetningen der. Så der. Så vi på en måte står litt sånn fast, kan du si, i utgangspunktet nå. Men gjør vi nå det? Skal vi se at dette her går faktisk helt fint å håndtere. Så vi står der. Og så kan vi da skrive samtidig, så vet vi. At vi kan uttrykke E. Altså E-feltet inni kondensatoren, det, når vi har et dielektrikum, det lik feltet uten dielektrikum, deler på den dielektrisitetskonstanten K. Og den E-nullen, ja, det var den vi kunne uttrykke, altså den skrev vi jo på toppen i sted, altså den rett og slett lik sigma over epsilon 0, der sigma altså tettheten av ladningene på selve kondensatorplata. Så den her kan vi skrive som sigma delt på epsilon 0 ganger k. Og da kan vi jo sette, kan dere ta det her uttrykket her over, og dra det ned her, og si at ja, men ja, E-feltet kan uttrykkes som det som står, som jeg skriver opp her, og så kan det skrives som sigma minus sigma i på epsilon 0. Og da er jeg ikke så innmari langt unna å klare å rett og slett uttrykke de tettheten av de induserte ladningene ved hjelp av dielektrisitetskonstanten. Og det kan jeg se bare ved å, nå kan vi få kort bort epsilon 0 på begge sider her. Så det jeg da får at sigma minus sigma i sigma over k. Og da kan jeg løse den her for sigma i, og si at sigma i, det lik sigma minus sigma over k, som lik sigma ganger 1 minus 1 over k. Så der har jeg egentlig løst hele problemet. For da kan jeg egentlig sette opp et Gauss-lov. E-feltet ganger A lik, ja, for eksempel at det lik det sigma minus sigma i på epsilon 0 ganger A. Sånn. Og så kan jeg da uttrykke det her ved hjelp av
Ved hjelp av
De elektrisitetskontanten. For her, at her har vi det feltet, og så lik den størrelsen her. Så det blir ikke noe annet enn sigma ganger A dele på epsilon 0 ganger K, som lik de frie ladningene. Altså ladningstettheten sigma ganger tversnittsarealet jo de frie ladningene dele på. Og så innfører jeg da den her størrelsen som vi så på i går, permittiviteten for det dielektrikumet. Hvis vi snakket om det på slutten i går, at vi kunne like på helt tilsvarende måte som vi introduserer en dielektrisitetskonstant, så kan vi introdusere, eller bake den inn i selve permittiviteten, ved å si at vi definerer permittiviteten på nytt. Vi tar epsilon 0, som vakuumpermittiviteten, og ganger med K, og så sier vi at det en ny verdi for permittiviteten for det materialet. Så dermed kan gå på neste, kan jeg skrive på at det resultatet her. Gauss lov i det tilfellet her. E-feltet ganger A, som i utgangspunktet de totale ladningene inni den Gauss-flata, som da både de frie ladningene på kondensatorplata og de induserte inni. Det summen av de to. Der det ene positive og det andre negative, så det blir altså mindre enn de frie ladningene. Deler på epsilon 0. Og det nå her, den beregningen jeg har gjort nå, sier at det her kan vi like så godt skrive som de frie ladningene, altså de ladningene som på en måte kan bevege seg, da, som på kondensatorplata. Vi kan bytte ut Q-total med denne her, og de har jeg mye større kontroll på. Det jeg må betale å skrive epsilon for de elektrikummet i stedet for epsilon 0 i nevner. Det altså epsilon dielektrisitetskonstanten ganger epsilon 0. Og den betalingen der tror jeg de fleste vil være villige til å gjøre. For at det å rett og slett finne ut hva de totale ladningene inni der, det krever nøyaktig måling av de induserte ladningene, som ikke helt opplagt i det hele tatt. Så det ikke den enkleste oppgaven å begi seg ut på. Men å finne og kunne gå opp, slå opp i en tabell og finne ut hva permittiviteten for en plast, det klarer de fleste å gjøre. Så det hvis man bare vet om at ja, men her kan vi kan liksom bake alle de her ukjente induserte ladningene inn i permittiviteten, og så bare passer vi på at vi bruker riktig uttrykk for permittiviteten, eller riktig tallverdi da, for permittiviteten. Så vi fremme. Så det en pris som ikke så stor å betale, men en må gjøre det for at det skal bli helt riktig. Så nå har vi vist her i det her for et homogent felt. Det går an å vise at det her gjelder helt generelt, så du kan skrive opp den generelle formuleringen for Gauss lov på akkurat samme måten. Det skal vi bare gjøre. Vi skal bare skrive opp det. Så generelt for dielektrika. Gauss lov generelt jo et sånn der, det jo et uttrykk for den totale fluksen gjennom en lukket flate, som blir et sånn der flateintegral som vi har sett på før. Så det skriver jo som et sånn type integral av e-vektor prikk da-vektor. Så det var da uttrykket for fluksen. Det kan vi også skrive da generelt som de frie ladningene inn i kondensatoren. Eller inn i dielektrikumet da generelt, når kondensatoren er tilfellet her. Dele på permittiviteten for materialet, for dielektrikumet. Så det her altså kaller vi da Gauss lov for dielektrika. Det blir en egen type formulering da, for de elektriske medier. Altså den ikke noe annerledes, det er ikke noe grunnleggende forutsetninger som annerledes her. Gauss lov Gauss lov, den gyldig uansett. Det bare at hvis vi vil uttrykke Gauss lov ved hjelp av de frie ladningene, som vi kan ha kontroll på, så må vi også justere på verdien for permittiviteten. Da kan vi ikke bruke vakuumpermittiviteten. Så den må huske. Vil den uttrykke Gauss lov ved hjelp av frie ladninger, så må den bruke epsilon i stedet for epsilon 0. Så. Som konklusjon, vi trenger altså ikke ta hensyn til de induserte ladningene. I beregninger. De er implisitt håndtert av permittiviteten. Som jeg kaller for epsilon. Yes. Det var egentlig det jeg hadde tenkt jeg skulle si om dielektrika. Så vi er sånn sett ferdig med det. Og ferdig med tema da, som går på kondensator, kapasitans, dielektrika. Så tenkte jeg da, de som står at av timen her, at vi kunne dere kunne få en liten Dere kunne få en liten test på hva dere husker. Så jeg, den som har lyst, kan bli med og kjøre en liten Kahoot. Dielektrikum var første spørsmålet. Er her det to monoelektrika, eller... Eller noe andre valg. Veldig bra. Det også et isolerende materiale inni en kondensator. Det skal ikke være ledende. Det noe av hele hensikten. Du skal ikke ha ladningsstrøm da, mellom kondensatorplaten. Så det et viktig poeng med det. Hadde mange fått med seg at det et isolerende materiale inni en kondensator. ja. Neste. Hva kapasitansen til en kondensator med dielektrikum? Veldig bra. De fleste har fått med seg at det, kapasitansen blir større fordi elektrisitetskonstanten større enn 1. Så det blir K ganger C0. Men vi husker jo at det elektriske feltet, det var E0 deler på K, så det litt fort å blande sammen, men det gir seg utslag I en større kapasitans. Altså. Mindre E-felt gir større kapasitans. Ja. Tett I toppen. Hva inneholder høyresiden av Gauss' lov for dielektrika? Det ikke så lenge siden vi var innom. Får lese godt nå før jeg svarer. Det bra. Det altså de frie ladningene og permittiviteten I dielektrikummet som det liksom... For å kunne bruke de frie ladningene på høyre side av Gauss' lov, så må vi ta hensyn til permittiviteten I selve dielektrikummet. Bra. Neste. Hva kapasitans da? Det bra. Litt sånn subtile forskjeller her. Men jeg sa vel noe om I går om at det egentlig et mål både på ladningslagringsevnen, men også en mål på hvordan den klarer å lagre energi. Som vi så I går, så kondensator egentlig noe som lagrer elektrisk. Det et lagringsmedium for elektrisk energi. Det det I bunn og grunn Flott. Da Annike Evheim som leder, men ikke noen av dere heller. Men nå vi siste spørsmålet, så da får vi se. Hva den potensielle energien? U som lagret I en kondensator. Det det riktige uttrykket vi ute etter. Jevnt fordelt her. Det noe med CVA-en, de aller fleste våpen sier. Det en halv ganger kapasitansen ganger spenningen oppe I an. Halv CVA-en, så det det blå som riktig. Og da det bare å gratulere til... ja. en eller annen. Det var bra. Flotte greier. Da det pause. Så drar vi I gang med nytt tema neste time. Da begynner vi på et nytt tema, som er, det er også dekket inn av et kapittel i læreboka. Det er et relativt lite kapittel, så det skal jeg bruke denne timen på, så siste timen nå i dag, og så blir det første timen på neste onsdag igjen. Så på to timer så kommer vi gjennom egentlig det grøvste av det her. Og det er, skal vi si, vi skal her prøve å se litt på grunnlaget for det som dere kjenner som Ohms-lov. Så sammenhengen mellom spenning og strøm og motstand. Litt om hva motstand egentlig, hvordan tolkning det er, hvordan det har sånn rent mikroskopisk. Og vi skal snakke litt om batterier og virkemåte for batterier helt. Det blir ikke veldig djupt og ikke veldig djupløyende, men i hvert fall et forsøk på også å forklare noen av de her konseptene da, fra et sånn fysikk, elektrofysikk, elektromagnetisk ståsted. Så overskriften er i hvert fall strøm og resistans, motstand og elektromotorisk spenning. Det er det vi snakker om når vi snakker om type spenning i et batteri, så kaller vi gjerne for en elektromotorisk spenning. Så strøm, resistans, eventuelt motstand og elektromotorisk spenning. Så det første vi skal gå inn på er konseptet elektrisk strøm. Så vi skal, og da skal vi gå litt igjen da, prøve å bruke mikroskop og kikke litt djupere ned inn i en strømleder og se, prøve i hvert fall å lage en litt forenklet modell av hva som egentlig skjer inn her. Så kan tenke oss et tversnitt av en strømleder, noe sånt som det her. Da går, tenker vi oss at lederen nå har en senterakse som er i tavleplanet og som går parallelt med det i horisontal retning. Så det er helt, hva tenkte jeg? Tenkte jeg en sylindrisk type leder, en ledende tråd av noe slag som vi ser i dette versnittet her. Så dette er altså da en elektrisk leder. Og det er altså rett og slett et material som kan lede elektrisk strøm. Så det som viser seg er at hvis vi har strøm i en leder, så vil det alltid være et elektrisk felt til sted. Hvis du ikke har noe felt, så har du ikke noe strøm heller. Så vi vil tenke oss her at vi har et elektrisk felt som er satt opp. Og det er gjerne en spenningskilde eller av noe slag. For eksempel et batteri, men altså hver type spenningskilde vil sette opp et elektrisk felt i en leder. Og det er det som vil på en måte drive en strøm i en leder. Ikke bare på en måte, det er det som vil drive en strøm i en leder. Så det du da, det resultatet du da får er at når du har da ladninger inni lederen, du må ha fri ladninger på et vis, så illustrert ved en ladningkue, den vil da få en bevegelse, vil da bevege seg, drives av elektrisk felt og få en bevegelse. Så vi tenker oss da at en positiv ladning vil bevege seg i samme retningen som det elektriske feltet. Og det vi skal se på nå som er en veldig relevant størrelse, det er på en måte hastigheten som laderen, som ladningene får. Og de illustrerer med en sånn hastighetsvektor, og så putter jeg på en liten indeks D, fordi at vi kaller det her for en drifthastighet. Hvorfor kaller du for en drifthastighet? Jo, det fordi at ja, det kan jeg jo egentlig bare illustrere helt kort på tavla. Det ikke noe veldig, veldig viktig poeng, men jeg tenker det greit at dere har hørt om det også. For det som skjer inni en sånn leder, det egentlig det ganske et relativt kaotisk så det ganske kaotisk bilde det som skjer egentlig. Når du setter opp et E-felt, så får du også en E-felt den veien der. Det du i bunn og grunn får når du har et E-felt, det at du får ladninger som blir akselerert, altså som øker hastigheten. For at E-felt, det fører til en kraft som fører til en akselerasjon. Så det det som egentlig skjer. Så du får noe som en ladning Q da, vil akselereres bortover noe sånt. Men et materiale, typisk et metall, er fullt av atomer. Så hvis det en laddpartikkel som beveger seg inn i en sånn materiale, så vil det kollidere med atomer og skifte retning. Og det vil den gjøre hele tiden. Så det som egentlig skjer, at vi vil ikke ha en sånn rett og fin bevegelse bortover langs lederen, men du vil få noe sånn, og så noe sånn, og så noe sånn, og så noe sånn, og så har du stadig kollisjoner som gjør at partikler, altså at ladningene, de frie ladningene, beveger seg ganske kaotisk. Men, på grunn av at du har et elektrisk felt som har en konkret retning, så vil hele tiden det tendere til, i tilfellet her da, når vi tenker oss at ladningene, de frie ladningene er positive, og så er de gjerne elektroner negativt, så i praksis så vil bevegelsen være motsatt, men det har ikke noe å si. Det er konseptet her som er viktig. Så på grunn av at E-feltet peker mot høyre tilfelle her, så vil den her kaotiske virrevandringen her vil føre til en nettobevegelse mot høyre. Så hvis du ser en stund etterpå, så vil ladningen som begynte her, vil ha havnet kanskje bort på her. Altså den vil ha beveget seg en viss avstand da, bortover totalt sett. Men i løpet av den totale bevegelsen, så har den beveget seg fryktelig mye lenger på grunn av alle mulige kollisjoner imellom. Men vi forenkler bevegelsen ved å si at vi ser kun på den liksom netto-bevegelsen eller netto-driften av ladningene. Og ved så mange ladninger som du har, og på grunn av alle de her tilfeldige kollisjonene, og på grunn av at de ser at alle ladningene i bunn og grunn ser like mange atomer, så blir den drifthastigheten den samme over tid da, for alle ladningene. Så vi forenkler det med å si at vi glemmer all denne virrevandringen, men vi ser kun på den netto drifthastigheten som ladningen har som helhet bortover. Og den er mye, mye mindre enn den momentane hastigheten som du har inne i materialet. Så forenklingen er bare at vi ser for oss at alle ladningene Q, tenk da de beveger seg pent og pyntelig med samme drifthastighet bortover sånn. Ligger i kø og bare flyter sånn sakte og pent bortover. Det er den modellen vi bruker da i beregningen vår. Uendelig forenkling, men det reflekterer den nettopp bevegelsen som egentlig er. Så fra nå og frem så bare tenker vi oss det, at ting, i en leder så bare flyter ting akkurat like pent og pyntelig som er stille elv. Som flyter rolig på nedover en slak dalbunn av noe slag. Så sånn tenker vi oss at det er. Så hvis vi da ser for oss et sånn tversnitt. Her kan jeg tenke oss at vi har et slags sirkulært tversnitt av denne lederen. Så driver alle ladningene, de bare beveger seg sånn stille og pent og rolig gjennom det her. Sånn. Alle de her ladning Q. Så det er liksom det som vi tenker oss er når du har satt opp et elektrisk felt i en leder, så drives ladningene i henhold til retningen på det elektriske feltet, og de flyter ved samme drifthastighet, alle sammen. Vi tenker oss nå at vi vet hva tversnittsarealet av, altså vi lager et snitt tversnitt gjennom lederen, og så tenker vi oss at vi vet arealet av det. Så A altså areal av tverrsnittet av lederen. For når vi skal begynne å definere elektrisk strøm, som vi nå skal komme til straks, så det på en måte mengden ladning som drift som med den der konstante drifthastigheten, eller den samme felles drifthastigheten, det som, hvor mye ladning per tidsenhet som går gjennom tversnittet, det som definerer hva som elektrisk strøm. Og det her vet dere sånn sett fra før. Så vi ser nå på det tversnittet, så tenker vi oss en størrelse delta Q. Det også den mengden ladning som passerer et tversnitt av lederen i løpet av et visst tidsrom. Så delta Q, mengde, total mengde ladning, som passerer et tversnitt av lederen i løpet av tidsrommet delta T. Så delta Q og altså mengden ladning som går gjennom det tversnittet her med tversnittsareal A i løpet av tida delta T. Og den størrelsen vi da kaller for strøm, den definert ut fra akkurat den mengden ladning og det tidsrommet delta T. Strøm kaller vi for typisk I. Stor I eller liten I, det brukes litt begge deler, men stor I er nå en ikke så sjelden brukt. Og det sier vi rett og slett bare er den mengden ladning som har passert tversnittsarealet med, altså tversnittet med areal A, deler på den tida det har tatt for den mengden ladning å passere det tversnittet. Delta Q deler på delta D. Ladning per tidsenhet. Total ladning per tidsenhet. Det er strøm. Og det her, det blir altså en type gjennomsnittsstrøm. Hvis ditt tidsrom i delta T er flere sekunder, eller vi har ikke sagt noe om hvor stor eller liten den er. Så den blir da i så fall et uttrykk for den gjennomsnittlige strømmen. Og igjen så finnes det da et uttrykk for strømmen akkurat her og nå, ved å si at vi tar grensa delta T går mot null, så da tidsrom blir veldig lite. Og da ender vi opp som vi har gjort med en anledning før, at den her grensa her, eller den der brøken der, det går mot en derivert. Så den deriverte av ladningen med hensyn på tida T. Strømmen er den deriverte av ladningen. Så strømmen er altså, det er et mål på den totale mengden ladning som gjennom der er. En annen størrelse som er relatert til strømmen, som sier mer om egentlig hvor tettheten av strøm, da, om du vil. Altså fordi hvis tversnittsarealet er veldig stort, så kan du få en veldig stor strøm uten at det bør bety at det er veldig mye ladning lokalt som beveger seg. Hvis det var et kjempesvært areal. Strømmen er et mål på det totale mengden ladning gjennom et areal. Vi deler ikke på arealet når vi regner ut strømmen. Da det tida vi ser på. Så klart, jo større areal, tversnittsareal, jo større strøm. Men i enkelte sammenhenger så er det den lokale både tettheten av ladning som flyter, som er mer interessant, og det kaller vi for strømtetthet. Da må vi ta strømmen og dele på det tversnittsarealet som den beveger seg gjennom. Altså strøm per flatenhet. det blir noe, det sier noe om hvor intenst, hvor intens ladningsbevegelsen er, hvor, liksom, hvor tett ladningene ligger i bevegelsen. Så det kaller vi for strømtetthet. Så det skal vi skrive opp på neste side. Og strømmetettheten, J, kaller vi den for. Den er rett og slett lik den totale strømmen, som går gjennom tversnittarealet A, deler på arealet, deler på det tversnittarealet som strøm beveger seg gjennom. Så strøm per flatenhet. Og så viser det seg at, uten at, igjen da, at det skal føre noe sånn veldig bevis for det, det er heller ikke så komplisert, altså, men det viser seg at den strømtettheten er direkte relatert til drifthastigheten som ladningen har gjennom lederen. Så den, og den relasjonen skal vi skrive opp. Da skriver vi opp, det viser seg at den strømtettheten J, den er, så er det to konstanter som jeg skal skrive opp, eller to størrelser, en konstant, eller en, ikke en konstant, en variabel, N, som jeg skal straks definere, ganger Q, det Q er ladningen til hver enkelt ladningsbærer. Og så blir det å gange med drifthastigheten. Så strømtettheten viser seg lokalt, for strømtettheten er en størrelse. Altså strømmen gjelder for hele tversnittarealet som helhet. Strømtettheten er sånn sett en størrelse som da kan defineres hvor som helst på tversnittet. Så den er en lokal størrelse. Men strømtettheten er direkte proporsjonal med drifthastigheten. Så jo kjappere drift ladningen har, jo mer strøm får du, kan du si. Kanskje ikke så urimelig. Men vi får nå si hva de her størrelsene er. Den N-en her, det er antall ladninger, altså antall frie ladninger, om du vil, antall ladninger per volumenhet inni lederen som kan lede strøm. Skriv bare antall ladninger per volumenhet inne i lederen. Kanskje heller ikke så urimelig at den har noe å si for hvor mye strøm du får. Og det gjør det altså. Og så har vi, som jeg sa, størrelsen Q er rett og slett ladningen til hver partikkel som beveger seg. Så strømtettheten er direkte proporsjonal med drifthastigheten til ladningene. Og så for å være helt enda mer nøyaktig, så skal jeg egentlig putte vektortegn over de størrelsen som er vektor her, nemlig hastigheten. Og da sier vi at strømtettheten nå er en vektor. Så sammenhengen over. Er egentlig en vektorligning. Så i stedet for bare J, så skriver vi på en vektor. altså lille n ganger q ganger hastighetsvektoren, drifthastighetsvektoren. Så hvis vi definerer på sånn sett at strømtettheten peker i samme retning som hastigheten til landingen gjør. Og normalt sett så er det her på en måte rett bortover lederen, og det blir samme retningen som lederen peker. Men det må ikke være sånn da, i prinsippet. Så her ser vi altså at strømmen relaterer vi til en type massiv bevegelse, koherent bevegelse av ladninger, og det er altså basert på at det finnes et elektrisk felt et sted. Så det er, og det skriver vi opp som et viktig poeng, at strøm det skapes av elektrisk felt i en leder. Har vi ikke felt, så har vi ikke strøm. Og da skal jeg skrive opp en relasjon som er gyldig for en god del type materialer. Og den her relasjonen sier at det er en proporsjonalitet, en direkte sammenheng mellom det elektriske feltet og den strømtettheten som skapes, altså strømmen som skapes. Men den relasjonen går gjennom strømtettheten. Så, og den relasjonen her er, skal jeg skrive opp akkurat nå, nemlig at det elektriske feltet viser seg å være proporsjonal, størrelsen proporsjonalitetskonstant, kalles for ro, ganger strømtettheten. Så på et hvert punkt da, inn i lederen, hvis du vet hva det elektriske feltet er, så kan du måle det, eller uansett om du kan måle det ikke, det elektriske feltet som finnes der, vil skape en strøm. Og sammenhengen mellom det elektriske feltet og den resulterende strømtettheten er det her. Det er en direkte proporsjonalitet. Så jo sterkere felt, jo større strøm. Ikke helt urimelig, men den er sånn direkte proporsjonal. Er det noen av dere som har sett den her før? Dere har den her loven her har et helt konkret navn, og det kjenner dere til, men jeg har sannsynligvis, eller en god del, jeg har kanskje ikke sett den på den måten her, formulert på den måten her før. Men det her er ikke noe annet enn Ohms lov. Det er det her som er Ohms lov. Da sier du, hæ? Ohms lov? Det er ikke Ohms lov. Det er det her som egentlig er Ohms lov. Og så skal vi straks se nå hvordan vi kan bruke denne her til å komme fram til den kjente og kjære. Hvor kjær den er, det skal jeg ikke pålegge dere og synes at Ohms lov er veldig kjær, men den er i hvert fall kjent for de aller fleste av dere. Vi skal se hvordan vi kommer rett fra den her og over på den formuleringen som er mer vanlig kjent. Da. Men Ohms lov er i bunn og grunn en sammenheng mellom det elektriske feltet inni en leder og strømtettheten i det samme punktet. Så det her gjelder for alle punkter. Da. Det gjelder lokalt og overalt til en strømleder. Så uten felt, ingen strøm. Og den saken, den roen der, den størrelsen der, den kalles for resistivitet. Og det er helt riktig at jeg sa ikke feil. Jeg skulle ikke ha sagt resistans. Jeg sa resistivitet, og det var det jeg mente. Så Så den, den her heter noe litt annet. Den er veldig tett relatert til resistans eller motstand, men det er ikke det. Dette her er en egenskap til materialtypen. Altså hvis det er kobber eller aluminium eller altså hvert type materiale, hvert type stoff, har en egen verdi for resistiviteten. Så det er avhengig av materialet. Ikke hvor mye det er, det er typen materiale. Det er det typen materiale du har som lederen består av. Så det er altså materialtype avhengig. Så den kan du også slå opp i en tabell. Det er en verdi for kobber, en annen for gull. Så alle metaller har sin egen konkrete verdi for resistivitet. Vet du hvilken materiale du har brukt i lederen, så kan du også slå opp og finne ut hva resistiviteten er. Men det vi nå skal se på er hvordan denne her er direkte relatert til den formuleringen av Ohms lov som er mer vanlig kjent. Da må vi se, så det her er helt generelt gyldig da, for den type, for i hvert fall for alle typer metaller og en god del andre stoffer også. Men for å finne den vanlige formuleringen av Ohms lov, så må vi konkretisere. Nå må vi ikke bare si at vi har det type materiale, vi må se på en helt konkret bit av en leder der vi spesifiserer geometrien til den biten. Hvis vi nå lager en konkret del da, en konkret bit av en leder, og igjen da, så tenker vi oss for enkelt skyld at vi ser på noe som har form som en avlang sylinder av noe slag. Så vi kan prøve å skissere det her. Sånn. Der har vi en. Har vi liksom lagd en leder? Vi tenker oss, vi tar og lager en liten avlang sylinder. Det er, ser på en sylindrisk bit av en leder. Og den er formet som en sylinder. Den har et tversnittsareal A, så sier vi også at den har en konkret lengde, som vi kaller for store L. Så A og L er et kjent areal og en kjent lengde. Og så skal vi sette opp, og så kutter vi ut vektortegnet bare for enkelhets skyld. Og så skal vi ta utgangspunkt i Ohms lov på mikroskopisk form, og så skal vi se om vi klarer å få uttrykt den på en ekvivalent måte for hele den konkrete biten av lederen med en konkret geometri. Så E er lik rho ganger J, det er det vi starter med. Og så blir det litt sånn småmanipulasjoner, ikke så mye, ikke så veldig komplisert, men du kan jo se litt sånn umotivert ut, men det har litt med hva jeg vet jeg vil komme frem til å gjøre. Jeg skal se om jeg klarer å få det her uttrykt når vi har et E-felt. For nå må vi tenke oss her at vi har et elektrisk felt her som beveger seg, som peker langs med lederen, og som da fører til at vi får en helt konkret jod, altså vi får strøm. Strømtettheten her. Så for å få det her uttrykt ved strømmen, så må vi i hvert fall gange J med A. Sånn, for strømtetthet er strøm delt på areal, så strøm er strømtetthet ganger areal. Så jeg kan bare prøve her med å gange med A på begge sider. Da får jeg E ganger A. Det er like rho ganger J ganger A, som er rho ganger I. Da har jeg fått strømmen, fått den totale strømmen i hvert fall, gjennom det tversnittet A. Hvis jeg da deler på den A-natt, ikke fjerne den for å fjerne, men da kan jeg har lyst til å få den här sammen med konstanten ro. Da får jeg ro over A ganger strømmen I. Men hvis jeg nå også ikke vil ha, som jeg I hvert fall fått uttrykt det, strømmen, ikke strømmetettheten. Strømmen noe vi kan måle på. Det kan vi måle med et ampermeter, så det og en størrelse som enkel å måle på. Da. Elektrisk felt ikke så lett å måle på nødvendigvis, men spenning, derimot, det har vi også instrumenter som kan måle. Hvis jeg nå vil ha lyst til å se på, ja, klare å få uttrykt det ved hjelp av spenningen over den, den biten her. For spenningen, hvis vi tenker oss nå at E-feltet for enkelhet skyld tenker oss at det homogent, ja, da spenningen lik E-feltet ganger lengden L. Altså spenning felt ganger avstand. Så la oss se hva det gir oss da. Jo, spenningen over mellom endepunktene på lederen her, det må bli E-feltet ganger lengden L. Og hvis jeg tar da og putter en L inn på høyre siden av ligningen her, altså hvis jeg da setter inn høyre siden for E, så får jeg ro over A ganger I ganger L. Og så, hvis jeg rødder bare og samler de her geometriske størrelsene og resistiviteten sammen, så ender jeg opp med ro ganger L delt på A ganger I. Og det kan jeg skrive på nytt rett under her. Her står det nemlig at spenningen over de over lederen, den kan skrives som resistiviteten ganger lengden av lederen, deler på tversnittsarealet, ganger strømmen I. Og da jeg faktisk fremme. For den størrelsen her, ro ganger L delt på A, den kaller jeg vanligvis for R, stor R, som resistansen. Det definerer til å være resistansen for den konkrete biten av lederen. Så det her skrives vanligvis som V lik R ganger I. Og da vi tilbake til noe som en mye mer velkjent formulering av Ohms lov. Så det her også et uttrykk for dette også et uttrykk for Ohms lov, men det her uttrykket gjelder da konkret for en da har jeg altså identifisert en konkret bit av lederen. Da har jeg sagt at det her ikke bare dette ikke noe som gyldig for hele materialet som sådan, men dette gyldig for den konkrete biten her. Da man kjente materialet for resistiviteten inngår. Og så det geometrien til selve ledningsbiten som også inngår. I det tilfellet her så det kun lengden av lederen og tversnittsarealet. Og det her vel det kan veldig godt hende at det noen av dere som har litt som har jobbet praktisk noen år og som har kanskje har teknikk I bakgrunn, eller til og med elektrikk I bakgrunn, noen av dere, det kan gå til det. Det at, at du øker tversnittet på en leder, at du da får mindre motstand, det jo sånn, noe som ikke helt ukjent. Og det ser du her. Større tversnittsareal, så får du mindre motstand. Så hvis du har samme en leder med en viss lengde, øker du tversnittsarealet, så får du mindre motstand. Folk som veldig opptatt av Hi-fi og musikk og sånn jo veldig opptatt av feite kabler da, inntil høytalere og sånn. Det har vi med blant annet her å gjøre. Lite tap. Så det her altså den makroskopiske formuleringen, eller måten å uttrykke Ohms lov på. Så Ohms lov, for å få motstand, konkret motstand, uttrykk for motstand, så må vi også kjenne materialet. Og vi må kjenne altså geometrien til biten, den konkrete biten av materialet som vi har. Så motstanden vil endre seg når du endrer geometrien. Gjør du det lenger, så får du mer motstand. Endrer du tversnittareal, så får du også en annen motstand. Bytter du typen materiale, så får du også en annen motstand. selvfølgelig. Men det her er også... her ser vi, for det konkrete eksempelet, hvordan vi kan da regne ut motstand. Og der kan du, sånt, det prinsippet kan du egentlig bruke det for hva som helst av geometrier. Kan du sånn sett leke seg med hva vi synes den, vi har, nesten, har et kuleforma materiale, en bit av materialet, hvordan blir motstand da. Du kan i prinsippet regne ut det nå. Litt mer komplisert, men det går an. I prinsippet går det an. Så den størrelsen er her, den kaller vi også resistans da. Eller motstand. Enheten for motstand, den som dere vet, så er den, så kalles den for ohm. Og det er altså til for å hedre han som fant ut det her utgangspunktet, han ohm. Det er den greske bokstaven omega der her. Så den har ohm fått veldig nært knyttet til seg. Det er enda i prinsippet noen minutter at, men nå er jeg måtte ferdig med den første naturlige delen av den, av det kapitlet her. Så det som gjenstår er det som har med virkemåten til batterier og elektromotorisk spenning og sånn, og det skal vi håndtere, men det blir jeg får nesten ikke begynt på den nå. Da må jeg, liksom begynne på scratch neste gang uansett. Så jeg tror vi sier at det er nok for i dag, og så tar vi resten av det kapitlet her, første time neste uke. Jeg tror neste onsdag er meg neste gang her, og da jeg regner også med at vi må bruke alle tre timer neste onsdag for å, rett og slett for å komme i mål. Så vi begynner også med magnetisme neste gang. Så det er egentlig bare den timen som gjenstår her, av det kapitlet her, som står igjen av elektrisitetsdelen. Så er det magnetisme som kommer som andre hovedbolk. Så det begynner vi på neste gang. Andre og tredje time neste gang. Og da blir det ikke flere tre timers sekvenser med meg. Det blir den siste. Så, nei, men takk for nå, og så ses vi den som kommer neste onsdag.